Ny loatenim-baovao maro be ny basy tsy ara-dalàna mifamoivoiana amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara omena iray volana nanomboka ho maly ary ireo izay manana izany mba hanatitra azy ireny ny amin'ny birao ny mpitandro ny filaminana fa tena tsy misy ny arakaraka. Litsiatra any amin'ny 6000 sy iray alina taona no aondra ny Madagasikara ny ivelany amin'ity taona ity misokatra ofisialy ny tolakandro ny fotoam-piotazana izany ho an'ny faritra atsinanana. Nomena vahana ao amin'ny volavolan-dalàna mifentetibolam-panjakana 20 sy 20 ny lafiny sosialy ary tsapa fa saika ny akatra avokoa ny tetibola natokana ho an'ny ministera tsirairay. Any ivelany kosa dia miahenjana hatrany ny tady ao amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny vondrona eropeana sy belorusia mikasika ny krizy ateraky ny fandraisana ireo mpifindramonina. Mamerina ny araba ho anao indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampilalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika. Hiditra avy hatrany amin'ny antsipirihan'ny vaovao isika mahery ny 5000 sy 7000 ny basy voasoratra ara-dalàna eto Madagasikara. Maro toy izany ihany koa nefa ny basy tsy ara-dalàna ampiasaina any anivon'ny fiarahamonina any. Manome vahana ny asandalo ny fiparitahan'ny basy vita gasy isan'ny anjakan' izany fanamboarana basy izany moa ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony atsimo andrefana ary Iorombe. Misy tompona andraikitra ambony ihany koa fantatra fa miara-miasa amin'ny dahaloka mampirisika ny fanaovana izany araka ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena. Sazienjana nefa no miandry ireo mampiasa basy tsy ara-dalàna. Nanomboka ho maly 6 novambra hatramin'ny 15 desambra nefa ny iray volany famitsorakeloka faobe ny fitaovam-piadiana ka manentana ireo mitazona basy tsy ara-dalàna mba hanolotra izany any amin'ny distrika na eny amin'ny birao ny mpitandro ny filaminana. Ny ministry ny fiarovam-pirenena fa tena tsy misy arakaraka ny fanaovana izany. Ny jeneraly Rakotonirina Richard.
Mandeha fotsiny any amin'ireo birao misy ireo mpitandro ny filaminana toy ny polisy sy ny gendarmerie satria izy ireo dia manana qualité agent officier de police judiciaire azy ireo mandray tanana ny basy manoratra miarabanga
ary tsy misy arakaraka
abandon volontaire
ary tsy misy arakaraka anatin'ny volana zay voafehy araky ny azotsika atao tsisy arakaraka raha ohatra moa ankoatran'izay dia raha misy ny famerenana andro basy ao vao mainka ara-pasoa ara-batsara zay no angatana amin'ny foaka malagasy manontolo zay raha sanatreka mbola manana fitaovam-piadiana zay tsy mazava ara-taratasy. Ny saramariana dia ny fanaovana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna dia raharahan'ny fanjakana fanaovana basy vita gasy ohatra nefa mampalahelo fa ohatrany miparitaka izy ankehitriny ary zay fiparitahan'izay indrindra mampatonga asika mandray ny fepetra rehetrarehetra na olivony mpitandro ny filaminana zany na any amin'ny fitsarany zany mandray ny fepetra rehetrarehetra mba sisinyzany satria mamono asika zany manimba ny mpiraitandrasany zany.
Ao anatin'izay fitandrona ny filaminana izay indrindra moa dia milaza ny CNIDH fa nahazovana ny vonon'olona mandritra ny hetsika famerenana filaminana izay ataon'ny mpitandro filaminana. Misy amin'izy ireny no mampiaya ho ity voamerampirenena mahaleo tena misanany zon'olombelona ity toy ilay tranga fitofiran'olona 20 tany amin'ny distrika ny Marovoay Rivoalin.
Ankoatra io tranga atao Marovoay io dia nahitana famonoan'olona misa enina ny ampy hidoro tanàna ihany koa tao Soaloka raha ny vaovao voarainy ny CNIDH. Raha ny angom-baovao ny CNIDH hatrany sy ny alina sabotsy teo no nisiny ilay tranga fitofiran'olona 20 no samborina tao Ambatolafy kominina ambanivohitra Ankarobato ao Marovoay izy ireo. Nentina tao amin'ny tompatry ny zandarimerim-pirenena tao Manaratsandry mba hanaovana fanadihadiana ary voalaza fa niarany nitifitra rehefa saika hitsoaka. Tsy maintsy hidina ny fotony anadiadiny tena zava-misy ny CNIDH hoy ny filohany Saitandria Maroasina toy izao ny famitinan'ireo tranga ireo.
Zavatra any seho tonga ny 150 alina dia hoe saika hitsoaka ireo olona 20 ireo ary dia maty ny tifirina avokoa. Iza ny tifitra azy ireo miaramila ny sambotra azy ireo olona ireo efa olona voasambotra efa tsy misy basy tsony zany tsy atahorana hoe mbola izy ve ny fifampitifirana sy ny fifamonoana olona efa voasambotra ireo va hoe efa nentina lavidavitra ra satria raha ny samborina izy a tany Ambodilafy dia efa tia mpitolova nosy tapaka tia akaikaiky ny Manaratsandry aty zany a any nisan'le fitifirana azy ireo zany hoe zatra tahaka an'izany zany dia mahavelom-pan'ny tanina ihany hoe ahoana moa zany no mampisy ny zanzavatra tahaka an'izany, de ny fanadiadiana sy ny fijerevana io fotony a no afahana manamarina an'izany hoe tena hoe inona ny afahantsika manamarina ny fitifirana an'ireo olona roa ambin'ny folo ireo. Tsy teo ihany nefa ny henoana trangana hoe fahafatesana olona tahaka an'izany ka hoe miteraka fiahiahiana. Raha ohatsika hijery de tany soaloka ihany koa zao, de nisy miaramila zato a manamboninaha trambony mitondra azy ireo zany amin'le adabo madinika bedretra tamin'ny raika ambin'ny folo novambra andro lakamisy io zany. De ao zany rany ny fanadiadiana eninay sy ny angombavao eninay, de misy olona anakienina ihany koa ao a maty voatifitra, de nisy hoe le tanàna hoe bedretra ma ihany koa tao anatin'le ataotsika hoe fanamafisana ny fandriam-pahalemana nataon'ny miaramila ihany koa natonga an'izany zavatra zany.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia litsihatra any amin'ny 5000 taona no aondrany Madagasikara ny ivelany amin'ity taona ity. Misokatra ofisialy ny tolakandro ny fitoam-piotazana izany ho an'ny faritra atsinanana. Orinasa 25 no anondrana izany raha toa ka 20 tamin'ny taona 2020. Toy ny isan-taona moa ho fanamorana ny fikarakarana ny taratasy ho an'ireo te hikirakira ny litsia anatin'izao fitoam-piotazana izao, dia misokatra ny gise unika ny faritra atsinanana ao Toamasina. Fantatra ary fa efa mihoatra ny 500,000 izao ireo mpanangom-bokatra nangataka fahazaon-dalana hitatitra letsia izay miainga ny Brikaville ny ankamaroany amin'izao fanomboan'ny fiotazana izao. Tsy mihoatra ny 1,000,000 anefa izany hatramin'izay. Manodidina 500,000 ihany koa ireo fiarabe hitatitra izany raha toa ka antsasaka izany hatramin'izay. Azo lazaina ho tsara ny kalitaon'ny vokatra tamin'ity saingy hita ihanina izany aza ny vokatra ny tsy fampian'ny orana eo amin'ny haben'ny letsia. Tsy nisondritra ny hetra alohan'ny mpandraraha amin'ny fanjakana any amin'ny faritra atsinanana fa toy ny tamin'ny taondasa hatrany. Niakatra kosa nefa ny vidy letsia alaina ny ifotiny satria manodidina ny 800,000 ny kilaon'izany raha toa ka latsaky ny 1,000,000 ny vidin'izany taloha. Ho any any amin'ny faritra vatovavy moa dia amin'ny sabotsy 20 novambra izao no isokatra ihany koa ny taom-piotazana letsia fa izany amin'ny tontolo ny toekarena trany isika nomena vahana ao amin'ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana 2020 ny lafiny sosialy ary tsapafasakia niakatra avokoa ny tetibola natokana ho amin'ny ministera tsirairay. Izay nambarany solombavim-bahoaka voafihitany Moramanga nampiavaka ny tamin'ity indray mitoraka ity tonga ara-potoana teny amin'ny anteny meram-pirenena ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana 2020. Afaka andinika tsara izany ny solombavim-bahoaka raha somary amehana ihany ny fandinihana izany isan-taona. Ny solombavim-bahoaka Rajaobelina Lova Erso.
Tonga ara-potoana ty amin'ny anteny meram-pirenena moa zany volavolan-dalàna makasika ny tetibola 2020 hatramin'izay aloha ohatrany amehana foana zany vao tonga ty ary zay mampimenimenina solombavim-bahoaka, ary zay koa ny tamin'ny fiarahamonim-pirenena taloha hoe tsy mba tonga ara-dalàna mihitsy io volavolan-dalàna makasika ny tetibola mpanjakana io. Fa tamin'ity tena nisy ezaka be nataon'ny ministeran'ny tetibola, afaka mandinika tsara zany ny solombavim-bahoaka makasika an'izay zavatra izay. Isaoranay moa zany ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola, fa zay zany ny tena tokony toizana amin'izay mahafantatra tsara daholo solombavim-bahoaka ny tena kapitsopitsony ao anatin'io volavolan-dalàna io. Za zao efa mba nahita zany ary efa navaky ny zavatra hitako, de izaky ministera nga mba miakatra daholo aloha ny tetibola nataony fitondram-panjakana laharam-pahamehana mihitsy a ny etaetany vahoaka ny lafiny ara-tsosialy indray indrindra ny eo amin'ny lafiny fahasalamana koa tahaka zany ihany koa. Tamin'ny LFR 2021 de efa nisy rectification iny a, de ngamba hitanareo tsara fa be dia be ny hôpitaly manara-penitra amboarina ny CSB a, de mbola mitohy izy zany a amin'ity tetibola mpanjakana 2020. Ny zavatra anankiray zao tena angatana de hoe ahoana mba hahafahana mampitombo a nisan'ny mpampianatry ny oniversité zay ho raisiny, satria tsy reo tsara fa tamin'ny COVID teo nefa nisy hatrany amin'ny 5,500 maty, ary ny oniversité manerana Madagasikara betsaka ny vakatera zany mbola tsy voaray mihitsy anao fandraisana mpiasam-panjakana, de matoa laharam-pahamehana zany any amin'ny ministeran'ny fikoroana tsiansa moa zany sy any amin'ny oniversité sosial ny any amin'ny ministeran'ny population moa reny le politika mpanjakana amreny le fampiroboroboana vehivavy a ny fampandehanana an'ireny fihavota reny zany reny zany a de mbola mitohy koa reny.
Anoizantsika ny fanehokevitry ny solombavim-bahoaka finiavana anankina sy ampisavorivory ny firenena fotsiny no ataon'ny mpanohitra ho ny solombavim-bahoaka avy amin'ny RD voafidy tamin'ny fianaratsoa Setrajoel. Izay zavatra rehetra ataon'ny mpitondra dia tsika iraina avokoa na mety na tsy mety, izay no nambara manoloana ny fanambarana nataon'ny mpanohitra tamin'ny farany herinandro teo izay mitaky ny andravana ny seny amin'ny endriny ankehitriny, mitaky ihany koa ny anovana ny karapifidianana ho karta biometrika. Arantsika ny fanazavana mikasika izay.
Natao hoe digitalisation io anisan'ny nanomboka tany amin'ny resaka puce na ombre tadidinareo no nidiran'ny folorajoelina tao anatin'izany digitalisation zany. De jerevina ny resaka nataon'ny mpanohitra momba ny digitalisation rehetrarehetra. Jerevina zavatra nitranga tamin'ny permis biometrika raha tadidinareo ireny tany amin'ny fitondrana tany aloha momba ny permis biometrika, de inona ndray zany ny ao ambadika, de inona ny tiana atao, ary ny seniany maleo teny be da be ny rafitra mameno azy ao. Misy mpanao gazety ao, misy solotenany olafitra maromaro ao, ka andraikitry ny seny izany raha izay ny ilaina afaka manatanteraka afaka manao an'izany raha izay ny vaaolana fa tena fantatra fa ety izay ve ny tena vaaolana sa rehefa tsy ny ataonao le izy a dia tsy mety zay rehetrarehetra atao zany a dia tsy mety daholo. Za zao vo avy amin'iny faritra andilamena iny ana dia mahita an'iny fanamboaran-dalana any iny a dia tena gaga dia gaga mihitsy aho hoe tena miasa le fanjakana fa ny anahitany amin'ny rnset tany angera amboarina ny lalana dia ataony goudron dia zay partie tsy mety no natao e fa ny any angera izy terancement alebiazina mihitsy ny abe an'ny lalana dia le misy tournonge izy pereny dia atao lasa mahitsy taizany mbola nisy an'izany teto Madagasikara.
Ankoatra izay dia nasiany solombafim-bahoaka voafehy tamin'ny fianaratsoa voalohany resaka ihany koa ny nilazan'ny mpanohitra hoe mihemitra isika eto Madagasikara.
Ianao milaza fa mihemitra ny demokrasia, inona ny mampihemitra ny demokrasia nefa ianao afaka miresaka an'izany? Raha ny zavatra nisy teran'ny manerana an'izao tontolo izao nolazaina fa mampihemitra ny fitondrana, tsy ny fitondrana malagasy rery no mihemitra tompo, ary mafy be ary ny fitondrana malagasy satria nanana vaaolana be dia be izy netrehana n'iny coronavirus iny. Raha mpitahana amin'ny firenena mitovitovy lenta amintsika dia afaka mitenytsika hoe nisy ezaka lehibe ary dia raina mihitsy ny filohan'ny rajoelina tao anatin'le ezaka. Inona ny andraikitra ny raisin'ny mpanohitra tao anatin'ireny fotoana sarotra ireny? Matanysao ange mbalambalazao raha tena misy ny fitiavatanindrazana fa lasa ohatrany hoe sao dia mba fitiavana toerana na fitiavana teanakina maro izy moa zany mety hoe tena ekonomista mihitsy miresaka fa nisy fotoana ny ireny olo ireny tao anaty fitondrana e natondra vaaolana ve izy? Raha ohatra ianao tena ekonomista ve tsy afantatra hoe inona zava-misy manerantany amin'izao fotoana izao? Ahoana ny tsy hafahanao milaza raha misy ny fisondrotana na misy ny fianana?
Mba ahafahan'ny tanora sy ny vehivavy tantsaha misehatra amin'ny fizahantany maharitra dia omena fiofanana izy ireo tsy mbola ny fandraisana tsy momba ny fandraisana vahiny ihany fa ny fizahantany amin'ny ankapobeny, ny fampandrosoana maharitra, ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny tontolo ambanivohitra ihany koa. Nanomboka afaka malono izany ny atrikasa fanofanana tanterahin'ny Madagasikara Tourisme Solidaire Rural na ny fikambanany tantsaha misehatra amin'ny fizahantany eny ambanivohitra sy mirahina. Fiaramiasa amin'ny OIF sy ny ONG kanadiana iray izy io. Ireo fikambanany tantsaha sy ny vondron'olona any fotiny avy any amin'ny faritra avaratra no nisitraka amin'ny fiofanana. Isan'ny toerana voanosokafana farany amin'ny fizahantany any ambanivohitra manko ny any avaratra, izany hoe anatin'ireo faritra raika ambin'ny folo izay fahitana izany eto Madagasikara. Lesoka hita tamin'ny fizahantany any ambanivohitra ny tsy fahafahana mampiatra avy hatrany ny fiofanana omenany tantsaha, indrindra moa nisy ny fihiboana. Na izany aza efa tena mihamahazo vany eto Madagasikara ity karazana fizahantany iray ity, ary mazoto ny tantsaha satria mampivoatra ny fiariana izany. Fa mahasintona ny vahiny ihany koa nefa izy io hoe ny mpandrindra nasionaly ny fikambanana. Ramatora Koto Malala Andrea.
Maro amin'ny vahiny a no te hifandray bebe kokoa amin'ireo tantsaha. Matetika tsinona any ambanivohitra ny tena hitantsika an'izay hoe kolontsaina tena izy a ahafahana manao fizahantany atao hoe hafa kely, satria sady miafaka mitsidika toerana hafa izy a amin'ny mahafitra zahantany tsotra anazy, nefa koa tena hoe afaka mifangaro tanteraka amin'ireo tantsaha sy vondron'olona ifotony ireo. Manana antony kokoa zany izy anosika an'ireo tantsaha ireo a mpiakatra kokoa ny fari-piainan'ireo tantsaha malagasy a anosika koa tetikasa miresaka ara-tontolo iainana satria misy vondron'olona ifotony a ao anatin'le Madagasikara Tourisme Rural. Tena liana mihitsy satria sehatra iray ahafahan'zareo mivelatra bebe kokoa, ohatrany ny vehivavy sy ny tanora zany a manana lanja bebe kokoa izy a amin'ny hoe asa mety fataony andavanandro, nefa mampivelatra azy sady idiram-bola ahafahany manatsara ny fari-piainany. Ankoatran'izay ihany koa ny famosiana amin'ny tetikasa iny fotiny a amin'ny zavatra izay ataon'zareo fiaramiasa iny fotiny zany.
Anoizantsika izay vaovao izay ho fiomanana sy fiatrehana ny rivodoza, izany hoe ny loza voajanahary dia nanatanteraka atrikasa fiomanana mety isin'ny ranobe sy ny rivodoza ho fanavoazana ihany koa ny drafitrasa entina miatrika izany ny BNGRC ho fanatsarana ny famonjenany ain'olona mandritra ny loza dia apetraka ny drafitra ho aneto amin'ny faritra Analamanga moa no tena resana nandritra ity atrikasa izay notanterahany BNGRC ity. Olo Ranaivo.
Isany anaovana tombana amin'ny fiatrehana ny rano besin'ny rivotoza eto amin'ny faritra Analamanga izay ny lafy ny fampitaovana izay hijerena ny fitaovana efa misy sy ny mbola tsy ampy. Tsy mionona fotsiny amin'ny fijerena ireo tahirin-tsakafo ny eo anivon'ny BNGRC fa amin'ny fiatrehana ny rano besin'ny rivotoza dia isany zava-dehibe ny lafy ny famonjena ain'olona. Ankoatra izay dia natao andrindrana ny asa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany amin'ny fandraisana andraikitra tandrify azy ireo ny tanjony atrikasa ho ny jeneraly Eulako Olivier tale jeneraly ny BNGRC.
Eo amin'ilay lafin'ny sakafo io no atao hoe voalohany indrindra amin'ny fiomanana izay atao dia efa miomana an'izany fitondram-panjakana izay indrindra koa no anaovana an'izao atrikasa androany izao eto ny alalàna zany hoe ianareo UNICEF inona moa ny sektera mikasika ny UNICEF mikasika ny ankizy mikasika ny fampianarana mikasika ny rano zany daholo ny aktivité amizareo ahoana ny fahavononanareo UNICEF inona daholo ke ny anananareo ohatran'izany koa ny mpamo raha misy fahavoaza aiza daholo misy an'ireo toerana zay efa noma nareo izay le atao hoe mizazoro a dia ny fanjakana satria ry zareo ireo manampy manao soutien ny fanjakana ny governemanta malagasy itsika no loalaharana itsika ny tsy maintsy manana aloha dia manampy ry zareo zay le atao hoe fandrindrana koa rehefa mijery zany hoe a UNICEF ny anareo zany a efa manana kit ohatran'izao nareo kit os amin'ity toerana anankiray ity bon efa ampirangay io a aleo tsy makanotsony ny BNGRC fa dia efa ny anareo zany a no tompony antoka voalohany amin'io dia mikisaka ny BNGRC koa mijery hoe aizany toerana mbola tsy misy mihitsy amin'ireo a namana mpiara-miombonantoka reo zay ny atao hoe fandrindrana.
Any amin'ny faritra mahatsiaro niarany tsindry ny mpanao gazety any Morondava tamin'ny fanatanterahan'ny asany ka nanao fanambarana ny mpikambany hebra ny olafitry ny mpanao gazety any Menabe sy ny fikambana mpanao gazety any amin'nyity faritra ity tsy nahazo nanatrika ny fivoriany kro na ny comité régional opérationnel d'urgence manko ny mpanao gazety any Morondava taoriany vaovao nivoaka tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray mikasika ny antontam-baovao momba ny COVID-19 avy amin'ny taleparitry ny fahasalamam-bahoaka any Menabe. Arantsika izany fanambarana izany araka ny fampitam vaovaon'ny Bilian Morondava.
Manoloana io vaovao nivoaka io dia misy ny fanapaha-kevitra noraisiny membre ny kro fa tsy mahazo manatrika ny fivoriany kro intsony ny mpanao gazety ary izay tian'izy ireo omena ny mpanao gazety no zarainy. No amafisin'izy ireo anefa fa afaka mikaroka vaovao ivelan'ny kro ny mpanao gazety ary afaka mandefa izany. Zony mpanao gazety ny trandraka vaovao ary zony olom-pirenena ny sitraka ny fampahalalam-baovao fa izao zava-misy izao dia midika ho anay fa fanampenam-bava. Tsy mpahanay ny fiahiahina ny mpanao gazety avy aty Morondava ho nahavita izany ary tsara ny manamarika fa tsy misy mahafantatra na ny fifandraisana amin'izany Real TV izany ny mpanao gazety aty Morondava. Ao anatin'ny lalàna momba ny serasera amin'ny ainvakjery ao amin'ny lohateny fahadimy ny amin'ny zoa adidy ary andraikitry ny matianina amin'ny serasera amin'ny alalan'ny fampitam-baovao. Eto ampamaranana dia mampanantena anareo vahoaka izay mpanao gazety eto Morondava fa tsy maintsy hivoaka ny marina amin'ny coronavirus io na ny COVID-19 ary hanao izay faraherinay izahay. Manao sinia izao fanambarana izao ny lefitry ny olafitry ny mpanao gazety eto amin'ny faritra Menabe Rahary Johnson Billy sy ny filohan'ny fikambana ny mpanao gazety ato amin'ny faritra Menabe Zafindraety Suza.
Fanajana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fampianana ny fampiasana ny tavoahangy plastika misy ny zava-pisotro dia nanokatra fiaramiasa vaovao ny KFCNMDIG sy ambodivoana sy ny orinasa Star. Naseho sy nampahafantarina mpanao gazety omaly teny amin'nyDIG ny fisian'ny zava-pisotro mamy misy gazy amin'ny endriny vaovao dia ny boisson gazeuse en pression tsy mampiasa tavoahangy plastika fa jifaina amin'ny vera 30 centilitatra vita amin'ny baoritra izay mbola azo averina hodina ampiasaina indray avy eo mba hitazomana ny tsiron'ireo zava-pisotro fa indrindra ihany koa nomezana fahafampon'ny mpanjifa. Amin'izao andro mafana izao dia sitonina mpompy amaripana 4 degré C ireo zava-pisotro. Ho toy ny fiaramiasan'ny rotonta dia hisitolotra hafa vaovao ihany koa amin'ny volana desambra izao ary isy ihany koa ny lalao samihafa atoato amin'ny tambazotra ara-tsosialy. Amin'izao aloha izany anatin'izay fiaramiasa izay dia misy ny tolotra manokana ny fiarovana ny tontolo iainana ny tanjon'ny rotonta hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny KFC Robson Ortine sy ny tompona andraikitra eo amin'ny Star Cédric Rasoanaivo.
Misy objectif environnemental zay Stara sy KFC amin'ny fiaraha-miasa. Teo moa zany zay amin'ny tavoangy. Mariana fa ny tavoangy mbola misy foana. Itsy hoe androany zay mitoa dia tsy anao tavoangy toa satria misy any pression. Fa ny objectif anay dia ny ampiena ny consommation ana tavoangy dia zay ny arahanay miasa miaraka amin'ny KFC amin'ny gobelet recyclable ampiasaina. Le boisson gazeuse en pression io dia mila fantarina hoe disponible en trois marques: coca, bonbon anglais, dia fanta amin'ny vidiny 3000 ariary.
Ny offre zany amin'io lancement io dia zay mividy menu atao amin'ny KFC manomboka amin'ny zoma sabotsy sy lahady mandritry ny roa herinandro io zany dia mahazo boisson illimité dia efa mividy strips dia mahazo boisson anankiray dia mandritry ny tapabolana koa.
Izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny lafiny kolontsaina. Mampiantrano ny fampiratiana sary mandritra ny ray volana ny Alliance Française Antananarivo. Entsika sarinao andehan'ny faha roa ambin'ny folo naompana amin'ny lohahevitra hoe ny fiovan'ny toetany mampitombo ny loza amin'ny tatao ny zavaboary sy ny roy voary. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly atoandro ny fampiratiana andehan'ny voalohany. Nisantatra ny fampiratiana ny 6 novambra hatramin'ny 7 novambra izao ny Natura Maxima sanganasany Olivier D'Angeles sy si François Noiki nalaina tany Equateur. Sary mampiseho ireo karazam-biby sy si karazan'ny zava-maniry maneho ny akantony zavaboary any amin'ity firenena iray ity. Fampiratiana andehan'ny faharoa amin'izao ray volana sary eny amin'ny FT izao kosa ny Maranjano la Soif anehoana ireo sanganasany Dev Fangit Fangtse mitantara ny zava-misy momba ny Haitany sy ny Kere ary ny tanjaka ny faritra atsimon'i Madagasikara. Fampiratiana anomboka ny 30 novambra hatramin'ny 12 desambra izao indray. Ankoatra ny fanehonan-tsary dia misy ihany koa ny lobarian-dasy ataony 2 desambra amelabelarana ny lohahevitra hoe ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetany amin'ny fiahiana ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara sy ny fomba ahafahana miatrika izany. Izao ny vaovao ny ivelany. Miahiny zanatra ny tady eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny vondrona eropeanina sy Belorusia mikasika ny krizy ateraky ny fandraisana ireo mpifindramonina. Manampitrotraka ny krizy eo amin'ny lafiny maha olona noho izany ny krizy ara-diplomatika. Omaly dia raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpifindramonina sy ireo miaramila polonais nambaran'ny komisera misahana ny zoma olona eo anivo filankevitra eropeanina fa ny ampitsarana ny fijaliana mahazo ireo mpifindramonina ny tanjona. Ity tompona andraikitra ity izay mijery ny zava-misy mahazo ireo mpifindramonina any anaty ala any amin'ny sisitany manasaraka ny Polonia sy Belorusia izay raisin'ireo mpanao asantsitrapo-antanana izy ireo. Any Mali kosa dia niala tany amin'ny toby miaramila Tesalits any amin'ny ilany avaratra ireo miaramila frantsay farana mitahiraka anatin'ny force barkane tamin'ny alatsinainy teo izany no niala tany ireo andehan'ny farana izay niady tamin'ireo jihadista tany an-toerana nandritra ny valo taona. Tafiditra anatin'ny paikady vaovaon'ny frantsay moa izao fialana tany Mali izao. Ny tafika maliana indray ankehitriny no manara-maso ny any Tesalits. No manakatona ny vaovaontsika izao atoandro izao manome fotoananao indray amin'ny tompo masom-baovao amin'ny roa ora.